Ņemot vērā šos apstākļus, ka premjers rīkojies mūsu skatījumā nepieņemami un no motivācijas viedokļa absurdi, mēs nevaram to respektēt un akceptēt kā pieņemamu normu. Tāpat laikā saprotot, ka mums ir jāturpina iestāties par tām pašām prioritātēm, kuras Nacionāla apvienība šī budžeta veidošanas laikā ir izvirzījusi kā būtiskākās, tas vai izdosies panākt dzimstības veicināšanas pasākumu, papildus finansējumu, vai izdosies saglabāt kultūras nozarē izcīnīto finansējumu, un vai izdosies atcelt uzturēšanās atļaut tirdzniecību par nekustamiem īpašumiem, būs izšķirīgi, vai Nacionāla apvienība turpinās atbalstīt šo valdību.